Du lytter til P1.
Ja, hallo. Forårsforkølelsen er kommet. Lad os håbe, der ikke er nogen, der lægger mærke til det. Jeg skal nok også lige huske at sige, at der kommer til at være visse antisemitiske bemærkninger i løbet af den her episode. Og de kan være både ubehagelige og provokerende at lytte til. Men vi spiller dem stadigvæk, fordi vi jo bevæger os rundt inde i en helt særlig verden, nemlig Else og Åges verden. Du kan godt forestille dig det her billede. Et midaldrende ægtepar sidder på hver sin side af et kaffebord. Pænt opdækket med blødt brød, ost og smør og kager med creme. Det er søndag formiddag. En solstråle skinner ind gennem vinduet, så man kan se støvpartiklerne danse i det gyldne skær over det veldækkede bord i køkkenet. Fra stuen kan man høre Bornholmer-uret tikke. Et baggrundsbeat til ægteparret, der slubrer kaffe og smasker, imens de tykker på det hvide brød. Konen skænker op, i det samme som mandens kop er tømt. Han indser det knap nok, med ansigtet fordybet i avisen. Men hvad må de snakke om? De har været sammen så mange år nu. Er alle samtaler ikke talt til ende? De har ikke engang nogen børn eller børnebørn at bruge deres tid på. Ah, det lyder lidt trist, ikke? Men så er det jo også så heldigt, at sådan er det overhovedet ikke. Ægteparret her ved bordet er først for alvor ved at finde deres kald nu her i det, nogen kalder livets efterår. Og de har store planer. Pensionisttilværelsen, som de nærmer sig, er bare det, de har ventet på. De har nærmest aldrig haft mere at snakke om, end de har nu. Du lytter til De Lovløse. Jeg hedder Emil, og så videre, og så videre. Og alt det der, det ved du jo godt, hvis du har lyttet med indtil nu. I den her episode skal vi høre, hvordan Else finder sit endelige kald i livet, og om nogle af de ganske særlige mennesker, der hjælper hende på vej. Fra at hun bare er dansker Else på nogen af 50 i Toronto, til hun grundlægger sit livsværk, The Odinist Fellowship, og bliver til The Folk Mother. Vi har endelig forladt København og besættelsestiden. Vi er i 1969 nu, og ægteparret Else og Åge Christensen har boet i Canada i snart 20 år. Else nærmer sig 60 år, mens Åge er tættere på 70. Han har fortsat sit arbejde som billedskærer her i Canada, imens hun har arbejdet med patientjournaler og sekretærarbejde på et hospital i Toronto. Alt er i det hele taget gået over forventning. Da de ankom med skib i 1951, var det med folkeskoleengelsk og en lille bitte smule fransk i den ene lomme og $40 i den anden. Og nok også med en vis portion uro i maven. Der var også sket en hel del i Danmark op til deres afrejse. Men Canada har vist sig at være det helt rigtige sted at tage hen. De har fået mange nye spændende venner fra både Canada og USA, som de kan snakke friere med end deres gamle landsmænd hjemme i Danmark. Og over de seneste år er en idé vokset frem. En idé, der langsomt har udviklet sig, og som især Else ser store muligheder i. Hun er nemlig blevet centrum for noget, der udefra nok mest ligner en studiegruppe, men som hun og Åge og de andre involverede ved, har potentiale til meget mere. Åh, Okay, vi lader lige stilheden sænke sig. Og så kan vi begynde at bygge op igen. Sådan lidt pompøst. Ud fra det sneklædte Nordkaps midnatssol, fra Sjællands bløde mul, Jyllands gyldne ager og Jæmtlands uendelige fjelle, er en fælles tanke udsprunget. En tanke formet under den samme skandinaviske himmel, mere blå end noget andet sted. Og derefter båret af stærke og stolte rygge gennem århundreder og tusinder. En tanke om retfærd, om mod og styrke. En tanke, som i mange år har været underkuet, undertrykt, glemt i sit fædrene Skandinavien, men som nu er blevet bragt over havet. Og her i Vinland har den nu fundet fornyet liv og styrke. Odins slægt har atter rejst sig. The Odinist Fellowship har set dagens lys. Eller sagt lidt mere simpelt. I Nordamerika har en flok ligesindede, mange af dem med et eller andet tilhørsforhold til Skandinavien eller Norden, fundet hinanden. De snakker om de islandske sagaer, om eddagerne, myterne og filosoferer over, hvad det er, der adskiller dem og deres ophav fra alle andre. Og så sukker de også over alle deres forfædres værdier fra oldtiden, som nu er gået fuldstændig tabt i den moderne eller postmoderne verden. Og The Odinist Fellowship er ikke bare en læsegruppe. Det er også en åndelig rettesnor. Man søger visdommen i fortidens mytologi. Men er det så også en religion? Det kommer det i hvert fald til at blive. Men for Else er det mest af alt et vækkelsesprojekt. Starten på en ny æra, hvor det nordiske folk igen kan rejse sig og udleve sit mageløse potentiale. Det er herfra, at en revolution for både menneskesamfund og menneskeånd vil kunne sprede sig ud over hele det nordamerikanske kontinent og overvinde den depraverede kapitalistiske, blødsøden kristne, snu-jødiske og individhadende kommunistiske sygdom, som den vestlige verden lider under. Og til det formål har hun brug for Odin. Åge har været bidt af vikingernes liv og den nordiske mytologi længe inden han mødte Else. Det var måske endda Thorshammerne og billederne af Hugin og Munin, der for alvor gjorde nationalsocialismen interessant for ham i første omgang for snart 40 år siden.
Allure, vikingskibe og en runesten med indgraveret hagekors.
Men alligevel har han aldrig for alvor kædet sine politiske idéer sammen med den nordiske mytologi. Det har mest været sådan symbolsk. Men Else har fået færden af noget, som har ændret det hele. Og pludselig ser de nogle sammenhænge, som de ikke så før. Og nu er det så Elses opgave at få andre folk ind i lyset. Og hvordan er det så gået til? Jo, vi skruer tiden lidt tilbage. Bare nogle få år. Måske til 1965. Her sidder Else i en bil. Hun har kørt næsten 700 kilometer. Men nu er hun også snart fremme. Hun har kørt over den amerikansk-kanadiske grænse, forbi Niagara Falls og igennem et hav af småbyer og forstæder i staten New York. Hun kører ind i Kingston, en by med en del gamle bygninger fra 1600- og 1700-tallet i viktoriansk stil. Den er ikke særlig stor, og der bor små 30.000 mennesker. Men en af de mennesker her er hendes kontakt. Hun parkerer bilen, finder den rigtige opgang og ringer på. Det er en velklædt mand med briller, der åbner døren og viser Else ind. Han hedder James Warner. Og inde i hans reol står der nogle bøger, som Else måske altid har manglet, uden helt at vide det. Og det her møde og de her bøger kommer til at ændre alting for Else. Men ham her, James Warner, som hun nu står hjemme hos, han er ikke en herre hvem som helst. Og det er heller ikke hvem som helst, som kan tillade sig at opsøge ham. Så det, at Else står her i hans stue, fortæller altså også en hel masse om, hvad det er for nogle typer, Else opsøger. Og hvad det er for nogle typer, der lukker Else ind allerede her i 60'erne, hvor ingen ellers har hørt om den midaldrende danske kvinde. Men imens Else og James Warner udveksler høflighedsfraser og kigger på bøger, så vil jeg overlade mikrofonen til Peter Byberg.
Vil du sætte dig derovre?
Ja.
Som jeg har inviteret i studiet.
Altså, det er jo ikke noget, der er live her, så tag det.
Jamen, du klipper mig klog.
Ja. Klipper dig klog og passende.
Ja. Og passende, det kan jeg godt lide. Nå, men du kan præsentere mig, som du vil. Altså, jeg er jo religionshistoriker. Med interesse for nazi-okkultisme-ting der, ikke? Der har jeg et blødt punkt for den slags, ikke? Må du godt sige. Så ved jeg ikke, om du vil fortælle dem, at det er mig, der har fundet historien til dig, eller ej.
Det vil jeg fortælle dem. Ja. Eller det havde jeg tænkt mig at sige, det er dig, der bragte mig på sporet af Else.
Ja.
I tidernes morgen. Ja.
Den er god nok. Peter er manden, der i sin tid, tilbage i 2018, fortalte mig om Else for første gang. I en helt anden sammenhæng i øvrigt. Og nu har jeg så inviteret ham her ind i studiet for blandt andet at forklare os, hvem denne her herre, der ikke er herre hvem som helst, så er. Lad os starte med den mand, som på sin vis får Else på sporet af Odin for alvor.
Den er jeg med på.
Hvem er det?
En fyr, der hedder James Warner. Der, hvor vi møder ham første gang, er i 1958. Han er født i 1939. Han er 19 år gammel. Og der sender han et naziflag med posten til en fyr, der hedder Rockwell.
I say to you, ladies and gentlemen, that if you will stick together, we can have our country once again free. We can have it once again white.
Rockwell er mest kendt for at være den, der startede det amerikanske nazistparti.
Christian American Republic with a wholesome atmosphere that every American can be proud of.
Han skriver i sin memoir senere så, at den her unge mand sender ham det her naziflag, opsøger ham og siger, jeg er fuldt ud dedikeret til dig og din sag. Og som Rockwell skriver, det er der, jeg tager mig sammen. Så man kan sige, at James Warner er faktisk den mand, der er udslagsgivende for, at Rockwell starter det amerikanske nazistparti. Og Warner, han kører butikken, altså han var jo en form for generalsekretær i nazistpartiet. Det er Warner, der mere eller mindre kører butikken i de der tidlige år. Warner er kendt som lidt af en bøllefrø i det her miljø. Og det er noget, som man har respekt for. Når de går på gaderne og kaster molotov cocktails til folk, så står han i forreste række. Og i hele den her brigade er rimelig voldsparate mennesker. Der har han noget symbolsk kapital, fordi at han er frisk på at slå på tæven. Men han er på den ene side toneangivende i det her højreradikale nazimiljø, og samtidig så er han også et pestkim. Vi har en masse af de her små højreradikale grupper, og de største af dem er måske på 400-500 mennesker. Det, man er afhængig af for at holde butikken flydende, det er donationer. Donationerne kommer ind via mailinglister. Derfor er der en uskrevet regel i det her miljø om, at man ikke tager hinandens mailinglister.
Altså, så mailinglister betyder adresselister?
Adresselister, ja. Og man kan sige, at det skider James Warner på. Vores ven Warner stjæler medlemslisterne for det amerikanske naziparti.
Okay, altså. Warner er blevet træt af det amerikanske nazistparti. Men han er ikke færdig med politik. Så han stjæler altså nazisternes medlemslister, så han nu har adresserne på alle folk, der har været med der. Og så tager han de her adresser med over til en konkurrerende racistisk og antisemitisk gruppe. Og igennem de næste mange år bliver det nærmest en sport for ham.
Han er rimelig rock'n'roll.
Han shopper rundt mellem forskellige yderligtgående grupper og partier.
Alle mulige højre radikale KKK, antisemitiske, nazi, fascistgrupper.
Og det starter altid godt, men efter lidt tid så rager han uklar med sine nye venner, og så stjæler han deres adresselister og stikker af for at finde en ny gruppering, som kan hjælpe ham med at omstyrte den multikulturelle jødiske konspiration.
Her er vi nu nået frem til omkring 465. Det er på det tidspunkt, at Warner begynder at se, om han kan sælge odinismen. Han har jo scoret alle de her adresselister og sender breve ud til folk. Men der er ikke nogen, der bider på.
Det vil sige, der er ikke nogen, der bider på, udover en person. En dansk kvinde, der bor i Canada.
Vi ved, at Warner kommer i kontakt med Else, men vi ved ikke, hvordan han gør det. Han har jo samlet sig rigtig mange adresser. Og det er jo muligt, at i hele den her gruppering, der har Elses adresse også været der.
Else står foran Warner. Hun har læst, eller i hvert fald læst, om hans selvudgivende bog The Law of Odin. Og det har gjort sådan et indtryk på hende, at hun måtte vide mere. Han har samlet en stak bøger til hende i en papkasse. Han skal ikke bruge dem. Hans flørt med Odin og Thor var ganske kort. De havde slet ikke den tiltrækningskraft, som han havde troet og håbet på. Han ønsker hende held og lykke. Det er ikke helt til at sige, om han mener det, eller om han er sarkastisk. Men Elsa er glad. Hun siger mange tak og slæber kassen ned i sin bil.
Han slår mig ikke, og det er jo der, hvor mysteriet er. Warner slår mig ikke. Han slår mig ikke som et generøst menneske. Så jeg har svært ved at forestille mig, at hun ikke har købt materialerne af ham. Eller også har han håbet, at han senere hen kunne koble sig på hendes projekt, og han så kunne gå ind og overtage det, stjæle nogle mailinglister. Men da hun begynder at rykke på de her ting, der er han jo blevet nazikristen. Han er allerede videre.
Da Else sætter bilen i gear og begynder rejsen hjemad, er hun stadig ikke klar over, at hun lige nu har bagagerummet fyldt med de puslespilsbrikker, hendes tilværelse altid har manglet. Bøger om Odin, vikingekrigere, de stolte og stærke arier, overmennesker og en ny raceren samfundsorden. Det er oversete bøger, der bare har ventet på, at den helt rette person skulle dukke op og åbne dem og forstå dem og få spredt idéerne og få dem ført ud i livet.
Af alt det materiale, som Else får og Warner, så er der en, der stikker ud, og som får en rigtig, rigtig stor betydning for Else Christensen og den odinistbevægelse, hun starter op. Det er en fyr, der hedder Alexander Rod Mills. Det sjove er, at der nok ikke ville være ret mange, der ville kende ham i dag, hvis det ikke havde været for Else. Han er sådan en lille, lavstammet, tyk skaldet mand. Ser egentlig meget tilforladelig ud. Han er australier. Han er advokat, men han gider ikke rigtig at arbejde som advokat, så han begynder at tage på en dannelsesrejse i 1931. Han tager så til Tyskland, hvor han tager ind i nazisternes hovedkvarter og møder Adolf Hitler. Og han beskriver Hitler som venlig, charmerende og anerkendende. Så vender han tilbage til Australien i 1934 og laver så denne her Odinskirke.
Hvor kommer det Odin fra?
Ja, det må du. Der er jo fortilfælde i nazismen for de her ting. Altså sådan noget Wotan-pagant, Asa-Odins-ariske ting. Det bliver i hans optik til, at visse religioner er egnet for visse mennesker. Og det, som den hvide race skal dyrke, er Odin. Og han ser de her guder, altså især Odin, som ikke en gud, som vi forstår det, altså sådan et eller andet transempiriske væsen, der rent faktisk er derop, men som en repræsentation af det hellige. Det er ikke fordi, at Thor findes, det er ikke fordi, Frigg findes, men de repræsenterer noget andet og noget dybere. Mills er jo ligesom besat af den nordiske race. Han har en idé om, at den nordiske race har grundlagt de sumeriske og de egyptiske og de persiske og de græske og de romerske civilisationer. Men alle de der civilisationer så blev svage og bukket under på grund af, at de havde blandet sig med andre racer. Og det er også en af grundene til, at han har det her indædte had imod kristendommen, fordi han siger, at kristendommen opfordrer til, at racerne skal blande sig med hinanden. Der er jo en missionsbefaling i det nye testamente, hvor Jesus siger, at du skal gå ud og gøre alle folkeslag til mine. Den er han ikke på. For Else tror jeg, at der er gået en pros op for hende. Altså hun har kunnet finde et eller andet i det her. Else er jo også optaget af Jung. Psykologen Jung. Og det, som Mills propaganderer for, er jo for det første, at de her guder er repræsentationer af det hellige. Og det resonerer jo meget i Jungs idé om, at der er de her arketyper. Det er den ene ting. Det andet er, at den religion, der er bedst for os, som gør os sunde og stærke og giver sammenhængskraft, det er odinismen og ikke denne her importreligion. Kristendommen, som er en sådan noget femte kolonne jøde virksomhed, der skal gå ind og gøre svage. Og jeg tror, det er den ting, hun kobler sig på.
Okay, det slår mig lige, at det, vi har gang i her, jo i virkeligheden er en slags origin-historie. Den storslåede beretning om, hvordan den ganske almindelige pige, Else Christensen, født Oxner fra Esbjerg, blev til hele verdens odinistiske folkmother. Altså ligesom historien om, hvordan Bruce Wayne blev til Batman, eller sådan noget i den stil. Og der, hvor vi er nået hen til historien, det er jo så vendepunktet. The Point of No Return. Og det er de bøger, som James Warner har givet til Else, der forårsager selve forvandlingen. Mutationen, der giver superkræfter, og som får det gennemsnitlige menneske til at blive ekstraordinært. Peter Parker bliver bidt af en edderkop. Spider-Man. Og så skal der bare lige sys en passende superheltedragt for at fuldende den nye personlighed. The Batman. The Joker. The Folkmother. Det er der, vi er nu med Else.
Fra det øjeblik, jeg læste de bøger af Mills, der var jeg ikke i tvivl om, hvad formålet med mit liv var.
I troede måske, jeg havde glemt Else, der sidder og snakker med Thor Sandhed i en trailerpark i Florida mange år efter. Det havde jeg overhovedet ikke.
Ja, måden, jeg blev introduceret til odinisme på, det var igennem en ven, der havde kontakt til James Warner. Det var ham, der havde alle bøgerne. Så vi kørte til New York for at snakke med ham, og så fik jeg bøgerne.
Men meget af det, som Else fortæller om odinismen, er noget, hun har skrevet og sagt i andre sammenhænge end den samtale, hun har med Thor en solrig majdag i 1993.
Og Warner har godt nok bevæget sig væk fra odinismen efterfølgende. Men nu gør han et godt stykke arbejde i en fundamentalistisk Christian Identity Church.
Så vi må lige skifte baggrundslyd. Else bliver suget ind i de nye bøger, og hun læser og skriver på livet løs.
Mennesket er et socialt dyr, der kun er i stand til at realisere sig selv inden for et lille fællesskab af racemæssige og etniske ligemænd. Racerenheden er det vigtigste for sådan et fællesskab. Derfor må hensynet til race komme før den enkelte person.
Hør, jeg ved godt, at det er grove løjer noget af det her, hun siger. Men i hendes verden er det fuldstændigt indlysende. Og på sin vis ukontroversielle sandheder. Men
Jeg vil stadigvæk godt sige, at hvis der er nogle børn, der lytter med her, så lad være med at prøve det her derhjemme. Det er kun noget, bedstemor Else må gøre. Eller det må hun måske engang, men vi fortsætter.
Rasens medlemmer må holde sig fra at blande sig med andre raser.
Else tænker tanker og ser sammenhængen.
Du kan ikke snøre jøderne. Det ender galt. Man skal ikke gentage den fejl, Hitler lavede. Alle og enhver ved, at jøderne styrer hele den her forpulede verden. Så det er umuligt at kæmpe direkte imod. Man er nødt til at træde varsomt.
Og hun diskuterer med Åge, der straks ser det samme lys, som hun ser.
Odinismens rolle er at udslette patogenerne, det syge, og understøtte de sunde organismer. Sådan at arierne igen kan blive åndeligt frigjorte og i det hele taget få det bedre. Det er bare sådan, det er.
Som sagt, så havde Åge jo allerede før krigen interesseret sig for førkristen kultur og religion. Og nu er der en oplagt mulighed for at gøre det igen. Så Else og Åge begynder at fejre årstidernes skiften, og der kommer flere og flere folk til. Og Åge inspirerer Else til hele tiden at tage nye intellektuelle skridt. Og nu begynder den kreds, der er vokset frem rundt om den, også at interessere sig særligt for, hvad Else har at sige. Men ligesom i oprindelseshistorien, som hører til en superhelt eller en superskurk, Else deler jo vandene, der er det centrale spørgsmål jo, hvor drivkraften kommer fra. Traumet, der nærer motivationen. Batmans forældre bliver dræbt af gangster. Jokeren får vansiret sit ansigt, da han falder ned i en beholder med kemikalier. Det ændrer dem for altid. Og måske er det motiverende traume, der får Else til at kaste al sin kraft ind i at udbrede og udvikle odinismen. At manden, der har lært hende at tænke, hendes livsledsager, den politiske entreprenør og opportunist, Åge, han dør. Det er hjertet, den er gal med. Det er blevet 1971. Og det havde ellers set ud som om alt det sjove først lige skulle til at starte. The Odinist Fellowship har fået flere medlemmer, og på skrivebordet ligger en næsten færdig køreplan for et helt nyt magasin, hvor alle de tanker, gruppen går rundt med, kan deles og udbredes. De fornemmer allerede, der er en stor interesse, selvom de ikke har udgivet noget endnu. Åge er også fyr og flamme. Men midt i det hele mærker han et stik i hjertet. Han kommer sig i første omgang, men så sker det igen. Og Else kan godt se, hvor det bærer hen af. Og hun sætter bladtrykkeriet på pause for at passe sin syge mand. Huden er bleg, stemmen er svagere. Han er træt, men selvom han er helt afkræftet, klinger det odinistiske mantra i ham, som det har gjort lige siden Else mødtes med James Warner og fik overleveret bøgerne af Alexander Rod Mills. Det kunne faktisk sagtens være hans sidste ord, da han ligger der dødsensyg og kigger op på Else, der smiler roligt ned til ham. Vi må lære af vores fortid for at generobre vores fremtid. Og der ved Åges sygeleje lover Else sig selv, at hun vil gøre alt, hvad der står i hendes magt, og leve op til Åges ord. Hun føler, at hun skylder ham alt. Og selvom de ikke selv har fået nogen børn, ved hun, at hun kan gøre en forskel for deres slags, deres race, den ariske, hvor, som hun selv siger senere,
individer dør, men racen har mulighed for at blive udødelig.
Det er maj 1971, da Åges hjerte slår sit sidste slag. Han har kæmpet på så mange fronter igennem hele sit liv, så man ikke han har så gjort sig fortjent til at blive samlet op af en af de flyvende valkyrier og bragt til Odinsborg Valhall. Det er svært at sige. Men i Midgård, i menneskenes verden, fortsætter kampene i hvert fald. Og nogle måneder senere, I august 1971 kan de første læsere slå op i det splinternye blad The Odinist, der under sloganet New Values from the Past kommer til at ændre hele det landskab, hvor Nordamerikas mest yderligtgående nationalister, racister og racerenhedsforkæmpere bevæger sig rundt. Else, the folk mother Christensen, har fundet sit kald. Hun vil vie resten af sit liv til at åbne hendes racefællers øjne, bekæmpe den jødiske konspiration, vise hvide mænd over hele Amerika den virkelighed, som medierne konstant underkender. For racens skyld. For den vestlige civilisations skyld. For Åges skyld. Lad os holde her. I næste afsnit er den nu helt etablerede folkmother, enkefru Else, flyttet til Florida, og hun har fundet på en smart fidus for at få flere folk ind i sin fold. Men en del af dem er dem, de andre ikke må lege med.